numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Îmi aleg subiectul cuvântului de învățătură după cum îmi place. Așa pare. De fapt, sunt niște restricționări sau niște provocări pe care în cuvântul de învățătură al unei duminici, dacă nu ții seama de ele, e ca și când nu ești actual. Adică nu conștientizezi momentul. Deci astăzi este a doua duminică din post și așa s-a potrivit ca azi dimineață la utrenie să citim Evanghelia 10-a a Învierii, în care e vorba de pescuirea minunată. Cei care ați fost mai matinali, vă aduceți aminte. Pescuirea minunată de după Înviere, în care ucenicii s-au întâlnit cu Domnul. A treia oară, spune Sfântul Evanghelist Ioan. Deci un element. E duminica a doua din post și rânduiala cere ca noi să citim această Sfântă Evanghelie de la Marcu cu slăbănogul care a fost coborât prin acoperiș acolo în fața Domnului și a fost vindecat. Și tot dialogul care acum l-am citit în fața dumneavoastră. Pe urmă, e duminica a doua din post și de multă vreme nu știu exact de când, că nu m-am pregătit, trebuie să citesc undeva ca să știu exact de câtă vreme, de cât de multă vreme din urmă, în istoria Bisericii Ortodoxe, această duminică este dedicată pomenirii Sfântului Grigore Palama. El a fost în secolul XIV, deci nu din secolul XIV, în orice caz, undeva mai încoace de noi. Dar a fost o vreme, până să fie pusă această duminică ca pomenire pe Sfântul Grigore Palama, acest mare teolog din secolul XIV, până în acel moment, această duminică a fost dedicată pomenirii cuviosului Evagrie. Cuviosului Evagrie, pe care noi l-am studiat cândva, pe baza cărților părintelui Gabriel Bunghe. E foarte posibil ca în bisericile orientale necalcedoniene, cum le numim noi, acest lucru să fie și astăzi valabil. Dar, la un moment dat, el n-a mai convenit. Lumea s-a împiedicat de el în secolul VI și l-au dat deoparte. Deci, iarăși element, da? Pe urmă, am în vedere faptul că astăzi, în lumea occidentală, în lumea catolică, se serbează Paștile. Și este un lucru pe care trebuie să-l ating cumva, dar să voi face după slujbă. Deci simțiți că am un material greu, foarte greu de concentrat și țin foarte mult la el ca să-l formulez. În ce sens? În sensul pe care cuviosul Evagrie, la nivel de sfârșit de secol IV, el a murit către anul 400. Acest uriaș al viețuirii duhovnicești și model, unul din marile, din puținele și foarte marile modele ale vieții monahale. Acest personaj a scris, au rămas cărțile lui, unele din ele. Și el s-a raportat la scrisul teologic, la scrisul duhovnicesc, ca la o pescuire. Și spune lucrul acesta. E ca și când pescuiești. Și el s-a gândit la pescuirea minunată. Adică exact scena care s-a citit astăzi dimineață la utrenie. Adică ucenicii au rugat mreaja de-a dreapta a corăbiei, că așa le-a sâns Mântuitorul, chiar dacă toată noaptea au pescuit și n-au prins nimic. Au aruncat năvoadele și n-au prins nimic. Dar uncându-le, a spus Mântuitorul, au scos o mulțime de pești. Și când Mântuitorul a zis, aduce și din pește pe care ați pescuit acum, alături de ceea ce era deja în mod tainic, pregătit, era pe jar, peștele, pâine, era la îndemână, au numărat 153 de pești mari și zice, și atâția ani mreaja nu s-a rupt. Și atunci Evagrie și-a structurat, cel puțin una din lucrările lui, pe 153 de capitole. Adică a zis, fiecare capitol e un pește. Și acest 153 este năvodul cu pești mari care s-au numărat acolo. Pentru că el înțelegea faptul de a scrie, faptul de a contura, de a exprima ceva duhovnicesc, ca o pescuire în marele ocean ideatic, în marele ocean de gânduri. Arunci năvodul minții tale și prinzi pești. Exact cum pescarul bagă năvodul în adâncurile tainice ale mării sau oceanului și scoate de acolo ce nimerește. Că n-are cum să știe ce se întâmplă să fie pe acolo. Deci, încă o dată, imaginea aceasta a pescuirii minunate, Evagrie a luat-o ca o imagine simbol și a structurat scrisul lui în funcție de asta ca o pescuire în oceanul ideilor. Nu vă smintiți de acest termen, oceanul sau marea de gânduri. E ca și când e o lume, e o existență la nivel de inteligență, la nivel de gând, unde aceste gânduri, aceste idei așteaptă să fie pescuite și întrupate, numite, dragii mei. Dacă nu le intuiești și nu reușești să le numești, ele rămân într-o așteptare. E inepuizabilă această mare de idei. O poți numi ocean noetic, adică ocean al minții, ocean al gândului, o existență ideatică și așa mai departe, gânduri și formulări de tot fel. De ce vă spun eu lucrul acesta? Pentru că Evanghelia de astăzi, care s-am citit acum în fața dumneavoastră, în care Mântuitorul vindecă prin cuvânt pe slăvănog în final, mai întâi tot prin cuvânt îi iartă păcatele. Și înainte de a îi ierta păcatele prin cuvânt slăvănogului, el vorbea cu lumea, care era adunată acolo în casă până nu se mai putea intra pe ușă. Zice, le grăia cuvântul. Și traducătorul meu ăsta modern acum mi-a pus în paranteze cuvântul lui Dumnezeu. Nu e în greacă lui Dumnezeu. Nu e. Le grăia cuvântul, adică exprima cuvântul, formula cuvântul. El era cuvântul lui Dumnezeu. Deci când știi că El e cuvântul lui Dumnezeu, nu trebuie să mai spui că le grea cuvântul lui Dumnezeu, ca și când El era un om care grea cuvântul lui Dumnezeu. Da, era om, de la El însuși cuvântul lui Dumnezeu și le grea cuvântul. Deci gândiți-vă că Mântuitorul Hristos, cuvântul cu C mare, cuvântul lui Dumnezeu, grăiește cuvântul, rostește cuvântul, vorbește cuvântul, exprimă cuvântul. Se exprimă pe sine, cum v-am spus la altă predică din alt an. Se exprimă pe sine, se livrează pe sine. El prin cuvânt se comunică pe sine. Deci vorbindu-le, Mântuitorul Hristos vorbindu-le, El împărtășește de Dumnezeu. El împărtășește pe oamenii care ascultau, împărtășește din această mare taină a cuvântului care o întruchipează El. Ascultau oamenii de acolo. Adică taina, simțiți că îi implică și pe ea care ascultă. El le grăia cuvântul, întrupa cuvântul lui Dumnezeu în vorbire, nu? Oamenii ascultau acest cuvânt. Cuvântul ascultat se duce în minte, ca să fie înțeles. Deci procesul acesta, dragii mei, este ceva ce ne caracterizează pe noi oamenii și nouă, dacă ni se vorbește, ni se adresează cuvântul, noi ascultăm și înțelegem. Deci taina cuvântului îl cuprinde deopotrivă pe cel care rostește, cel care întrupează cuvântul, cel care pescuiește din marea de gânduri, pescuiește gânduri și le formulează în cuvânt, dar taina aceasta cuprinde și pe cei care ascultă cuvântul și îl înțeleg. Și îl înțeleg. Deci gândiți-vă cât de tainic, uite, pe la Evanghelia asta, care eu am eu în față, așa scrie aici, pe copertă, v-am mai trimis și altă dată. Zice, fericiți sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc. Așa scrie aici. Pentru că e marea taină aceste relații cu Dumnezeu care se face prin cuvânt. Mântuitorul Hristos a rostit prin cuvânt, cuvântul lui s-a formulat acolo. Fiule, iertate sunt păcatele tale. Poate că au fost niște oameni, bănuiesc că chiar amăritul ăla care era acolo pe pat, adus prin tavan, care au luat lucrul așa, adică s-au oprit acolo. Și a zis, fiule, iertate sunt păcatele tale. Deci, tu înțelegi ce zice cuvântul ăsta, propoziția aceasta, nu? Rămâi acolo. Sau refuzi acest înțeles. Cum fac cărturarii, pentru că ei, fiind doldora de propriile lor gânduri, ei au început să discute cuvântul lui Dumnezeu. Nu se poate. Nu se poate. Nu se potrivește cu ce știm noi. Cum adică? Iertate sunt păcatele. Cine ești tu să zici aceste cuvinte? Nu se poate. Numai Dumnezeu poate să ierte păcatele. Și intră într-o poveste de asta, într-o ceartă de asta și Mântuitorul zice, da? Vi se pare greu de primit? Dar tot cu cuvântul îți poate spune și, mă, ia-ți patul și du-te acasă. Tu, paralizatule, pe care te-au adus patru oameni și te-au coborât prin acoperiș. Și Mântuitorul zice, ridică-te, ia-ți patul și mergi la casa ta. Și personajul din această boală teribilă s-a ridicat, i-au făcut loc atunci și a ieșit pe ușă. A intrat prin tavan și a intrat prin tavan pe targă și a ieșit pe ușă ducându-și singur targa. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu, când se întrupează, el are înțeles și consistență. Deci tu, ca ascultător, ar trebui să stai în fața acestui cuvânt, să-l primești, măcar atât, să-l primești, să-l lași acolo dacă altceva nu poți. Măcar atât. Predica e foarte grea. Dar vă spun, eu mă străduiesc să prind niște idei, să le dau o primă formă, brută, astăzi. Pentru că în următorul timp, dacă ne mai dă Dumnezeu zile, cândva, cumva, noi să mai șlefuim la acest pește, să pregătim acest pește pe care poate reuși să-l pescuim astăzi. La ce mă gândesc? O să vedeți că nu-mi pierd coerența. Istoria creștină e în spatele nostru foarte lungă. O măsurăm în milenii și în secole. Noi am intrat în mileniul 3, adică două milenii s-au încheiat, 2000 de ani. Și suntem acum, am pornit la mileniul 3. E foarte interesant de privit de deasupra istoria omenirii și istoria creștinismului în istoria omenirii. E foarte instructiv să vezi lucrurile acestea, coladele acestea mari. Pentru mileniul 2, și eu revin la ceva ce am mai spus odată, pentru mileniul 2, întâlnirea omului cu Dumnezeu a devenit posibilă și la modul foarte personal. Cam în genul Sfântului Apostol Pavel pe drumul Damascului, domnul doctor. cam în genul Sfântului Apostol Pavel pe drumul Damascului. Și deopotrivă, foarte interesant, și în lumea ortodoxă, care a rămas înrăsărit în Bizanț, și în lumea devenită catolică, romano-catolică în apus, elementul acesta și reușita aceasta a fost deopotrivă prezentă, cel puțin câteva sute de ani, de la începutul mileniului al doilea. S-a început cu Sfântul Simon, noul teolog, care e la graniță, și s-a conturat un curent întreg de oameni care, personal, individual, se străduiau să se ducă atât de sus, atât de aproape de Dumnezeu, încât să se întâlnească cu Dumnezeu într-o experiență a luminii. A luminii. Și lucrul acesta l-au reușit mulți. Atât de mulți au reușit, nu 2-3. Adică mai mulți, dar nu așa că toată lumea. Nu, lumea a trăit treaba ei. Călugări în mănăstiri. Rostind o rugăciune de cuvânt. Asta pe care ne-a scris un Grigore Popescoace. Grigore Palama ține de lucrul acesta. Adică el a făcut teologie în secolul XIV și a adăugat un capitol de teologie nou. Extraordinar de curajos, dar el având în vedere experiența acestor oameni care se întâlneau cu Mântuitorul Hristos în lumină. Și o numeau lumina taborică, pentru că semăna cu descrierea din Sfânta Evanghelie cu ce s-a întâmplat la schimbarea la față. Acum oamenii ăștia în Occident au fost alții, iară mulți, adică destui, școli întregi de mistică, așa s-a numit asta, mistică. O mistică orientală, o mistică, să zicem, occidentală. Dar interesant este că omul individual, printr-o strădanie a lui, el se subziază atât de tare încât ajunge să perceapă pe Dumnezeu în lumină, de pildă la Isihaști, ăștia din Athos și de peste tot loc. Lucrând cu cuvântul, adică ei luau cuvântul ăsta, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. În greacă ea era folosită, nu e așa de complicat ca în limba română. În greacă se zice așa, Kyrie Iisu Hriste, eleison me. Kyrie Iisu Hriste, eleison me. Adică simțiți ritmul, rima și, mă rog, e o zicere din aceasta foarte ușoară, dar care are acest înțeles. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă. Noi zicem și pe mine păcătosul. Părintele Arsenie Boca spune că la fel poți să spui și Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-mă. Poți să spui. Dar cu Domnul Hristos se potrivește mult mai bine, dar ei nu se gândesc la altceva. Ei când zic rugăciunea asta, se străduie să zică numai acest text și o luptă întreagă de atenție. Asta e problema. Adică cum să zici aceste cuvinte, să le și repezi și la un moment dat repetându-le nici nu mai faci niciun efort și atunci mintea ta modernă, nu știu alor cum era, dar mintea ta modernă deja îți poate duce în altă parte. Tu zici, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă pe mine păcătosul și tu îți faci planuri cum să-ți construiești o casă. Se poate, absolut se poate. Problema este, reușita depinde de câtă atenție poți tu să depui acolo, să lași numai acest cuvânt să fie prezent în mintea ta. Cine se străduiește, reușește. Unii s-au străduit și au reușit. Iar Sfântul Grigore Palama, care îl pomenim astăzi și trebuie să spui aceste lucruri astăzi, nu? El vine și teoretizează, vine și explică, vine și dă greutate teologică de cunoaștere aceste experiențe, acestor reușite pe care le făceau călugării din Athos, începând cu Sfântul Simon, noul teolog, și în continuare unii și mulții și poate până în zilele noastre, Paisie de la Neamțiu și așa mai departe. Ăștia, rușii cu Zosimadi, Dostoevski și ce mai știți dumneavoastră. Eu de ce v-am spus treaba aceasta? Ca să vă pun acum o întrebare, dumneavoastră și mie, care nu suntem călugări într-o mănăstire izolată de undeva, unde poți să zici, Kyrie Iisu Hriste eleison me, de mii, de mii de ori, până când nu știu ce. Noi suntem niște oameni obișnuiți. Ăștia întâi făceau rugăciune de gând. Se spune treaba aceasta. Dacă a experimentat atâția. S-a spus, s-a scris, s-a lămurit. Nu? Știu și eu că am citit. N-am probat, am citit. Ei făceau întâi o rugăciune de gând care poate dura ani și ani de zile. Și la un moment dat rugăciunea de gând care era bazată pe această atenție severă, pe acest post de gând, pe această disciplină de gând, s-a întâmplat ceva, un fenomen spiritual-fiziologic, că omul era în trup și simțeau ca și când un centru de căldură de ceva care e din creier coboară în inimă. Și când lucrul acesta s-a făcut și la această strădanie a lor de a se ruga lui Dumnezeu cu mintea, s-a adăugat și contribuția inimii, chiar cu niște fenomene legate de inima fizică. Dar este vorba de o încărcătură afectivă, de o încărcătură emoțională, de o trăire emoțională care dă o anumită integritate și anumită completează pe om, nu? În momentul când treaba asta s-a întâmplat, era vârful. Adică era vârful, era sfințenia, intra în legătură cu Dumnezeu. Atunci aveau experiența luminii. Experiența gândului, severitatea de gând era doar prima etapă. Acum vin eu și vă întreb pe dumneavoastră și pe mine. Noi ne întâlnim cu Dumnezeu prin slujbă. Noi de-aia facem slujba. Ca să ne întâlnim cu Dumnezeu. Exact cum te-ai gândit că, uite, ăia acolo în siguritate lor făceau nu știu ce. Lasă că sunt călugări, Rafael Noica de la din Transilvania, i-a învățat pe călugării de la mănăstirea XY, nu știu ce, și de acolo mai luat-o și alții, nu mai fac cutrenie, nu mai fac vecernie. Vin în biserică, cu minți așezați, și câțiva dintre ei sunt ca strana, nu? Unul, și începe și zice, de 100 de ori, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă, de 100 de ori, așa, rar, frumos. Încercând să se concentreze. Pe urmă vine altul și zice de 100 de ori. Pe urmă altul zice. Și dacă sunt 10, au zis de 1000 de ori. Cât durează asta? Poate un ceas, poate un ceas jumate. Adică în loc de slujbele clasice care le facem noi, ei încearcă chiar public, așa zicând, adică ca și cult de ăsta obștesc, să folosească rugăciunea care a dat rezultate cândva în istorie, nu? Și se gândesc că vor da rezultate și acum. În orice caz, slujba pe care noi o facem, aceasta clasică, utrenie, Sfânta Liturghie prin excelență, din ce e făcută? E făcută din cuvânt. Din cuvântul rostit, din cuvântul cântat, că ar fi foarte greu doar cuvânt rostit. O să vedeți și astăzi la liturghia Sfântului Vasile cel Mare că sunt multe texte de citit, la un moment dat te lasă puterile, nu mai poți urmări, nu? Atunci se vine cu cuvântul cântat ca să te mângâie, să te lege în un picule, să te odihnească, nu? Dar structura este a cuvântului. Și la aceasta se adaugă și elemente care țin de arhitectură, că suntem într-o biserică anume, de pictură, că mai vedem, de nu știu ce, și elementele de care avem nevoie. Iată lumânări, iată tămâia, iată apa, iată pâinea și vinul care vor fi. Dar acestea vin în completare. Slujba este a cuvântului, slujba este de cuvânt. Este un cuvânt care nu e al meu sau al tău, e un cuvânt care vine din vechime, e un cuvânt revelat, e un cuvânt al lui Dumnezeu și Sfânta Evanghelie pe care o citim, dar chiar și cuvintele de rugăciune cu care ne adresăm lui Dumnezeu, cum este de pildă și Tatăl nostru, Mai devreme sau mai târziu, ele au fost inspirate. Oamenii care le-au scris au fost inspirați de Dumnezeu. Deci e un cuvânt al lui Dumnezeu pe care noi îl rostim, îl cântăm, suntem atenți la el și în felul acesta este ca și când suntem acolo de față, în casa cu bolnavul și Mântuitorul a zis, fiule, iertate sunt păcatele tale, sau fiule, ridică-te, ia spatul și du-te acasă. Adică problema este, nu ni se cere, fiți foarte atenți, pentru un exercițiu foarte îndelungat ce vă spun eu, n-am spus niciodată și am curajul să o spun că am înțeles treaba aceasta, acum. Nu ni se cere acum să avem nu știu ce emoție. Nu este, nu suntem dați afară din această experiență și din această strădanie dacă nu avem emoție. Adică dacă n-a coborât din minte în inimă. Ce ni se cere în această primă etapă este să fim atenți și să lăsăm lucrurile să stea în mintea noastră, să nu fie în mintea noastră altceva. Exact cum când a zis Mântuitorul acele vorbe, nu cărturarul care a început să comenteze și să facă el să digere și să facă el să bage cuvântul lui Dumnezeu în moara lui proastă și să nu înțeleagă nimic, să-l facă bucățele. Lasă cuvântul lui Dumnezeu să stea viu așa cum pătrunde prin urechile tale, că e exprimat fizic. E exprimat fizic. Și să se ducă la înțelegerea ta și mintea ta să ia forma, să ia conturul, să primească aceste conținuturi. Dacă lucrul ăsta îl faci, am îndeplinit ceea ce așteaptă Domnul de la noi. În această primă etapă, el onorează prin prezența lui această reușită a noastră de a fi atenți. Până la urmă, pentru noi ca oameni moderni, problema aceasta de a fi atenți este hotărătoare. La acest început de mileniu 3, e o temă care ar trebui să ne preocupe extraordinar de tare, pentru că lumea în care trăim e o lume care ne împrăștie. Noi înșine am devenit foarte bogați în posibilitățile noastre mentale, știu treaba aceasta, o simt pe mine însumi și dumneavoastră sunteți la fel și avem posibilitatea să ne dedublăm și să ne triplăm în atenție. Acest lucru este înfricoșător pentru reușita spirituală a unei slujbe, este înfricoșător. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu vine și n-are unde să așeze. El vine, tu-l auzi, intră prin urechea asta, iese prin cealaltă, mintea ta, conștiința ta, conștiența ta are alte conținuturi. Asta e rău, asta nu e în ordine. Că va veni odată și momentul când după ce reușești să te concentrezi, să simți că participă și inima ta, participă și emoția ta, ai un tremur lăuntric, ai o bucurie, ai o revărsare, o căldură lăuntrică. Asta este dechilin, vine deasupra, este bonus. Pentru relația Mântuitorului cu noi, ca El să onoreze și să fie prezent în cuvântul acesta, nu ne trebuie decât să ascultăm și să lăsăm cuvântul să stea în ființa noastră. Dar e foarte, foarte greu. Deci, dragii mei, am conturat aceste lucruri, am plecat de la Evagrie, ca să înțelegeți că orice formulare de cuvânt duhovnicesc este o pescuire din marea ideilor, din oceanul noetic viu, care e în stăpânirea Mântuitorului Hristos. Pe urmă am vorbit despre Sfânta Evanghelie, să vedem că Mântuitorul, rostind cuvântul, el se exprimă pe sine în cuvânt. Și pe baza acestui lucru, este slujba pe care noi, ca oameni obișnuiți, nu cum sunt călugării din Athos, care practică isihasmul, ci noi, ca oameni obișnuiți, prin acest cuvânt al slujbei, avem posibilitatea să ne întâlnim cu Dumnezeu. De aceea, slujba noastră, cultul creștin, în general, se numește slujbă, zice, rațională, sau slujbă pe măsura logosului. În ultimul cuvânt al Părintelui Ioan, în cel din 3 mai, cu asta încheia, când ne spunea că slujba noastră este o laudă a lui Dumnezeu făcută la nivelul cuvântului. Ăsta e nivelul, asta e situația în care taina omului se poate întâlni cu taina Mântuitorului Hristos, Dumnezeu Cuvântul. Iertați-mă pentru această complicată abordare, dar dacă am formulat-o în cuvânt în fața dumneavoastră, cu atenția celor care v-ați putut concentra ca să mă urmăriți, că nu m-ați urmărit toți, cu atenția dumneavoastră am dat cetățenie în cultura noastră și în cunoașterea noastră, am dat un prim drept de cetățenie acestui gen de conexiuni pe care nu le-am făcut niciodată până acum. Doamne ajută!